mennesker, og mennesker makt. Mange mener at små og mellomstore partier i Norge har for stor makt, og det må bety at parlamentariske lederen i det største av dem har ganske begynnskelig sagt. Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, velkommen hit.
Takk for det.
Dere vel nærmest på Donald Trump-linjen når det gjelder internasjonal handel og forpliktende avtaler. Det skal vi komme tilbake til. Men først, dere gjorde deres beste valg på 40 år, hvis vi ser bort fra stortingsvalget under EU-kampen i 1993 i år. Likevel har dere langt mindre innflytelse nå enn dere har hatt i mange perioder med mindre oppslutning, fordi dere tidligere enten har sittet i regjering eller hatt stor innflytelse på Stortinget. Det bittert å tenke på? Du frustrert?
Nei, nei, nei. Altså, jeg synes det fantastisk at vi har fått så mye større oppslutning enn det vi har hatt tidligere.
Men det får ikke så mye igjen for den oppslutningen.
Jo, men altså, hvis nå må vi tenke litt langsiktig perspektiv her fremover, så skal vi jo se hva vi også kjente å få ut av det. Men det klart at når du, altså, det klart at den vippeposisjon som Senterpartiet har hatt i enkelte perioder, har jo gitt deg mye makt. Og den hadde vi til dels på 90-tallet og 80-tallet. Men samtidig så er det jo sånn at enhvert parti ønsker jo å vekse, selvsagt, å få en styrke, å få en økt styrke og oppslutning bak den politikken du står for. Så vi gleder oss hver dag over den økte oppslutningen. Og så vet vi jo det at før regia så vil vi også komme i en posisjon der vi kan få brukt den økte politiske innflytelsen i for eksempel regjeringsposisjon eller i andre sammenhenger.
Piet Hein sier jo at det finnes ting man må skynde seg langsomt for å nå. Det der?
Det finnes bestandig sånn at du må både planlegge litt på kort sikt og på lang sikt, og tenke flere steg fremover.
Og Senterpartiet jo et sentrumsparti. Dere har gått både til høyre og til venstre opp gjennom historien, og først og fremst så det pragmatiske, gode til å få gjennom kjernesakene deres. Hva viktigst for deg? Det sakene, eller det tilhørigheten, hvilken side dere hører til?
Nei, men altså, Senterpartiet hører til i sentrum. Sånn at vi vegrer oss for å drive og definere oss til enten høyre eller venstre side i norsk politikk. På mange måter så den tradisjonelle todelingen i norsk politikk, den for trang, den er for smal. Og jeg mener jo at som sentrumsparti så har du på en måte en sånn eget nedslagsfelt, og jeg vegrer meg mot å definere oss inn på den ene eller andre siden. Det betyr jo at du reelt sett også kan samarbeide til begge sidene. Men Senterpartiet har jo de siste årene valgt å samarbeide med Arbeiderpartiet, også i regjering, og det synes vi har gode erfaringer med.
Du vil kanskje ikke helt tro dette, men jeg har endret litt syn på sentrumspartiene opp gjennom årene. Jeg var mye mer kritisk før, fordi jeg tenker litt at det at vi har en ganske konsensuspreget politisk kultur i Norge, hvor det bred enighet om de store reformene, de store sakene, handler jo også om at du har hatt partier i midten som tidvis har gått til høyre, tidvis til venstre, og derfor på et vis holdt det litt samlet da.
Ja, og så må du anerkjenne litt mangfoldet på en måte i norsk politikk. Det skaper spenninger, men det skaper også en balanse, og det kan av og til også skape en bred enighet som kan være fornuftig.
Skattereform, folketrygd.
Ja, det gjør det. Pensjonsreformen også et eksempel på det.
Kanskje ikke kommunesammenslåing.
Nei, det ikke et eksempel på det, fordi at i Norge så har du jo også den her, du har jo hele tiden den underliggende konflikten sentrum-periferi, og i den konflikten så svarer jo todelingen i norsk politikk på den konflikten, fordi de type konflikter så vil jo ofte Arbeiderpartiet og Høyre står nærmere hverandre enn det sentrum gjør.
Men de jo også delt i sentrum-periferi. Senterpartiet har jo også ulike fløyer. Ditt eget fylke, Trøndelag, ganske konservativt, hvis vi ser bort fra Marit Arnstad, deg, som liksom den radikale kraften der oppe. Og nå har Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe, varslet at dere ved neste kommune- og fylkestingsvalg ikke nødvendigvis vil fortsette samarbeide med Arbeiderpartiet og andre i Trondheim. Hva tenker du om det?
Ja, hvis jeg får lov å ta fatt først i det du snakker om, at sånn trøndermakta, fordi hva er det?
Altså, det er en sånn, ja, det er jo mange som har lurt mye på.
Ja, og det er en forestilling jeg tror noen i journalister har skapt seg, fordi,
nei.
Jo, hør på realiteten. Begge Senterpartiets stortingsrepresentanter fra Trøndelag er kvinner. Senterpartiets fylkesleder i Nord-Trøndelag er kvinne. Senterpartiets leder av fylkestingsgruppa i Trøndelag er kvinne. Det der makta ligger også i Trøndelag.
Men er kvinner like radikal?
Nei, men det ikke hos Ola Borten Moe nødvendigvis. Altså, det ofte sånn at de setter et likhetstegn mellom. Jeg har hørt at de snakker om trøndergutta og trønderboys og sånne greier. Altså, jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Fordi at den reelle og på en måte valgte makta ligger på en måte hos et knippe kvinner som er nok så nyansert i synet på de ulike tingene.
Dersom Senterpartiet velger å gå mot Høyre etter neste kommune- og fylkestingsvalg, vil det, kan det få følger også på nasjonalt plan?
Nei.
Du trofast og lojalt bundet
Nei, men det, det har ingen sammenheng. Jeg får si sånn som Jonas Gahr Støre sa foran forrige lokalvalg. Vårt parti velger ulike konstellasjoner lokalt og regionalt I politikken, og det har ingen ikke noe overslag inn imot den nasjonale politikken. Sånn det også for Senterpartiet. Vi velger ulike konstellasjoner lokalt og regionalt. Det har ingen betydning for hva du velger når det gjelder stortingsvalg og regjering.
Kunne du ha sittet I en høyreledet regjering uten FRP, men med Venstre og KrF?
Nei, det har ikke Senterpartiet gjort siden 1990, og det bruddet med Høyre I 1990, det var et nok så bittert brudd. Sånn at avstanden mellom Høyre og Senterpartiet etter 1990, og det jo tross alt da snart 30 år siden, den har blitt større, ikke mindre.
Jeg husker godt, jeg var I Stortinget den kvelden hvor Anne Enger Lahnstein pekte på Gro, det var mye følelser.
Det var det.
Finns det noe som helst håp om at det skal gjenoppstå et sentrumsalternativ I norsk politikk?
Ikke som regjeringsalternativ, det tror jeg vi skal være såpass realistisk at vi sier at som regjeringsalternativ så har ikke, vil det ikke være styrke nok, tror jeg, I sentrum til å kunne danne noen konstellasjon. Men det jo sånn at det finnes et visst fellesskap sånn, når det gjelder de ulike sakene mellom sentrum, og I dag vil jeg si I større grad mellom KrF og Senterpartiet enn mellom Senterpartiet og Venstre. Vi føler en samhørighet med KrF I en del viktige politiske saker, det gjør vi. Og det sentrumspolitisk, etter min mening.
Vil du heller regjere sammen med KrF enn med SV?
Den type vurderinger har vi rett og slett ikke tatt, fordi at vi har jo foran siste valg sagt at vi ønsker oss et samarbeid I en Senterparti-Arbeiderparti-regjering. Og så ble ikke det realisert etter forrige valg. Og hvordan samarbeidskonstellasjon Senterpartiet ønsker seg fremover, det kommer det til å være Senterpartiets landsmøte som kommer til å avgjøre.
Men hva så hvis du ser på KrF? Hva skjer egentlig der? Kan de fortsette frem til neste stortingsvalg uten å peke på en regjeringsalternativ?
Det vanskelig å si. Jeg vet ikke om de egentlig har styrken til å gjøre det. Fordi vippeposisjon en veldig interessant posisjon I norsk politikk. Og Senterpartiet har ofte likt den posisjonen. Men det også en ganske krevende posisjon. Og du må på en måte ønske å stå I den, midt I den stormen som en vippeposisjon gir. Og jeg usikker på om KrF ønsker det eller ikke.
Og Arbeiderpartiet, krise Arbeiderpartiet, deres primære ønske som samarbeidspartner. Hvordan ser du den krisen?
Nei, jeg tror Arbeiderpartiet trenger tid og rom for å på en måte finne sin linje, og det har de jo nå I opposisjon, så det håper jeg de bruker på en god måte.
Du bekymret? Det jo, det angår jo dere også.
Ja, altså det som har bekymret oss I forrige periode, det var jo at vi synes Arbeiderpartiet var litt for åpen for å inngå forlik med Høyre og FRP på viktige saker. Det gjaldt politireformen, det gjaldt forsvarspolitikken. Det å inngå forlik med Høyre og FRP, det har ofte en bakside, og baksida har på en måte Arbeiderpartiet sett I form av at Høyre ikke har respektert de forlikene de har inngått. Høyre har ikke kreditert det gjennomslaget Arbeiderpartiet fikk når det gjaldt helikopteren på Bardufoss I forsvarsforliket. Høyre har ikke kreditert Arbeiderpartiet det som skulle på en måte smøre politireformen og gjøre den mindre sentraliserende som Arbeiderpartiet var med på. Så jeg synes på en måte at det synd at Arbeiderpartiet ble med på en del av de forlikene. De får nesten ingenting igjen for å inngå forlik med Høyre og FRP.
Men det må jo bekymre deg også at Arbeiderpartiet såpass svagt som det nå, når det det som kjernen I deres regjeringsalternativ.
Ja, vi håper jo at Arbeiderpartiet vil bruke tida fremover til å bygge seg opp, og vi mener at de også burde ha muligheten til å gjøre det.
Dere omgitt av litt synkende skip på alle kanter, eller?
Nei, sånn betrakter ikke jeg norsk politikk. Og dessuten så synes jeg også det en sånn pussig forestilling om hvem som vinnere og tapere I norsk politikk, fordi realiteten jo at regjeringspartiene gikk jo mer tilbake I valget I fjor høst enn det Arbeiderpartiet gjorde.
Jo, men de sitter I regjering, det det som tenker.
Jo, men de gjør det. Det gjør de på, på cirka 5000 stemmer, og fordi KrF så vidt kom over sperregrensa. Men den erkjennelsen av at marginene veldig små, og at det derfor på en måte litt sånn... derfor så synes jeg ofte at det blir liksom store ord om vinnere og tapere I norsk politikk, som det kanskje ikke helt grunnlag for.
La oss snakke litt om kjernesakene deres. Landbrukspolitikken. Mm. Dere har, når dere har hatt hånden på rattet, støttet og bevart det etablerte, og I perioder der andre partier har hatt makten, for eksempel Arbeiderpartiets Gunhild Øyangen på 1990-tallet, FRP I landbruksdepartementet nå, da skjer det endringer og reformer. Har det egentlig, sett fra din side, vært en ganske nyttig dynamikk, eller hadde norsk landbrukspolitikk vært mye bedre dersom Senterpartiet alltid hadde styrt landbrukspolitikken?
Vet du at norsk landbruk snart det eneste eksempelet du har igjen I Europa på et familiejordbruk? Og det et jordbruk der du fortsatt på en måte utnytter en stor del av arealene, og der at det industrielle holdt, altså det industrielle fortsatt balansert. Jeg sier ikke at du ikke har industrielle element I norsk landbruk også, men du har klart å balansere det, og du har fortsatt en grunnstamme av familiejordbruk.
Og handler det om nettopp det jeg beskrev? Det handler om blandingen av reformer I enkeltperioder og bevaring I andre perioder? Det samlet landbrukspolitikken gjennom mange år som har ført til dette?
Det handler om noen stabile element som på en måte må ligge der. Det ene av dem importvernet. Det andre det vi kaller kanaliseringspolitikken.
Altså at det må du forklare.
Ja, det at du har hensyn til at geografi, jordsmån, avlingssesong ulike I ulike deler av landet, og at du prøver å legge
korn på gjæren.
Korn på en plass, og husdyrproduksjon på en annen plass, ikke sant? Og sånne ting, og utnytt de fortrinnene til de ulike delene av landet. Og det synes jeg også vi har, og det stabile grunnlaget der må ligge I.
Men betyr det at du enig med min analyse at det har vært nyttig både med perioder med reformer som dere kanskje har vært mot, og perioder med at dere har sittet og styrt og bevart.
Hvilke store reformer har det vært det egentlig?
Ja, Gunhild Øyangen var jo for eksempel veldig omstridt som landbruksminister på tidlig 90-tallet, og gjorde en del grep som var
viktige. Ja, jeg ser jo at Lars Bonde må åpne for eksempel for et A for å bruke av AS I landbruket. Jeg ser ikke på det som veldig store reformer egentlig. Og jeg tror at mye av diskusjonene også I forhold til andre partis landbruksministre har handlet om inntektsutviklinga. Det jo der på en måte som det såre punktet I landbruket, at du ikke på en måte skal ha et inntektsmål der du har en kronemessig lik utvikling som andre inntektsgrupper I landet.
Men det betyr at når andre partier har sittet med makten, så det ingen som har klart å ødelegge norsk landbrukspolitikk, at det har vært en relativt bred konsensus om hovedlinjene.
Ja. Og en av grunnene til det jo at selv om FRP nå sitter I landbruksdepartementet, så flertallet I landbrukspolitikken reelt sett I opposisjonen I Stortinget. Og det vet FRP. Og flertallet I Stortinget har også bevist det gjennom landbruksmeldingen som ble behandlet for 2 år siden, der det nedfølger noen sånne stolper I norsk landbrukspolitikk. Og flertallet I norsk landbrukspolitikk nå, det reelt sett legger på en måte reelt sett I Senterpartiet, KrF og Arbeiderpartiet. Det der det legger. Bare litt tilbake, altså, for at en av store på en måte forskjellen med norsk landbruk nå, det at vi fortsatt har et familielandbruk. Danmark hadde en gang I tida, de sette igjen med et foreldet industrilandbruk. Sverige tilpasset seg EUs landbruk. De sette igjen med melkebruk som ikke håndterer den situasjonen de midt oppi. Det helt umulig økonomisk å klare seg I konkurransen med andre land innenfor EU.
Min opplevelse at det mye bredere oppslutning om norsk landbruk nå enn det var for eksempel 20 år siden. Husker VG hadde en utregning hvor mye det kostet 19 milliarder som stod på fronten. Og det alle var mot subsidier til bønder, mens nå min opplevelse at veldig mange erkjenner at det å bruke hele landet til landbruk og ha kulturlandskap og sånn, det mye bedre oppslutning om.
Det tror jeg du har rett I, og det tror jeg handler både om det her stammen med familiejordbruk, det handler om at mange ser verdien av egen matproduksjon, jeg tror det handler om en del om kulturlandskap, og jeg tror også det handler en del om beredskap, altså matproduksjon som en del av vår samlet beredskapstankning.
Og så balansen mellom sentralisering og lokal tilhørighet, hvor dere på det ene ytterpunktet, hvor dere vil ha på en måte, jeg skal ikke si et sykehus I hver kommune, for det å karikere dere,
Ja, det vil være å karikere oss.
Ja, det vil jeg det aldri
må du,
gjøre,
Det må du passe deg for,
altså. Det vil jeg aldri gjøre,
Marit. Nei, det vil du aldri gjøre, det må du passe deg for, Hanne. Det skal han ikke gjøre.
Og så det andre som, det FRP som vi har alt sentralt nærmest, ikke sant? Har vi funnet en god balanse hvis du samlet sett? Hvis du legger bort partipolitikeren og ser litt på hvordan Norge faktisk organisert?
Nei, det har vi ikke. Jeg må si at jeg synes akkurat nå at det foregår ting, sentraliseringspolitikk I Norge som svært bekymringsfullt. Ta et eksempel, sykehuspolitikken. Da har man en tendens på en måte til å se på de minste sykehusene. Men det må jo se på litt på sammenhengene her når det gjelder sykehussektoren. Og det ene jo at jeg synes det trasig at sykehussektoren frikoblet politisk styring på den måten den I dag, at det helseforetakene som på en måte dimensionerer ambulansetjenesten utover I landet, og bestemmer hvem som skal ha en ambulanse I sin nærhet eller ikke, ut fra ren sånn markedsmessig tenkning. markedsmessig tenkning. Og det andre på en måte strukturen også på sykehus. Og faktum at det ikke bare distriktspolitikk. Det også et Oslo-fenomen. Altså, se på diskusjonen I Oslo I dag. Se på gigantsykehuset på Ahus. Se hvordan det fungerer. Se på de planene du har på Gaustad nå. Og samtidig skal du altså, samtidig så sier helseministeren at hvis den ikke får det som en vil på Gaustad, så legger den ned Ullevål, og da skal det ikke bli noe akutt sykehus på Aker. Altså, Oslo kommer til å trenge alle de sykehusene de har I dag. Og I tillegg så blir det nødt til å bygge litt mer. Og det å unngå å legge ned det du har, og samtidig på en måte utvide tilbudet til folkningen, det kommer til å være problematikken I Oslo. Og det den samme type problematikk som du opplever I Østfold, som du opplever I Innlandet nå, og som du opplever I Midt-Norge. Det en blanding av at du frikobler helsesektoren og sykehussektoren fra politisk styring, og at stordriftstenkninga får lov å ta overhånd.
Men spørsmålet her vel hva som optimal størrelse, og dette finnes det jo forskning på, ikke sant? Hvor det hverken skal være for stort eller for smått, og hvor man kanskje I Norge har gått I retning av for mye for stort og for mye for smått, og sett for lite på hva som riktig størrelse.
Ja, det har ikke, altså jeg har ikke noen forutsetning til å se om du på en måte har gått for langt I ene eller andre retninger, men jeg synes at en del av de forslagene om å nedlegge sykehuset dårlig begrunnet, og en del av det du kommer opp med av erstatning, altså når du ser i Møre og Romsdal nå, når du skal legge ned Kristiansund, og skal du samtidig bygge et nytt sykehus i Møre og Romsdal, som har sånn kapasitet på sengeplasser, at det nærmest sprengt før det starter. Altså før det åpner. Altså det på en måte en klok planlegging av sykehussektoren som tross alt bestandig har vært og bør være fremover en viktig offentlig oppgave, og det vi som politiske myndigheter bør ha mye sterkere innflytelse inn I dag. Det har gått alt for langt I retning av at helseforetakene selv foretar prioriteringer som politisk.
Det har makta tilbake rett og slett?
Ja, Skottland har prøvd det. Det ikke mislykka I Skottland å gjøre det. Jeg mener at Norge har forutsetning for å gjøre det, og jeg mener at vi også, ikke bare gjelder på en måte investeringene I sykehus og nedlegging av sykehus, men akkurat nå så opptaler det meg kanskje mest her med organisering av ambulansetjenesten, enten det bilambulanse eller flyambulanse. For jeg mener det er ikke en oppgave som hvert enkelt helseforetak skal sitte og rekke den på utifra forretningsmessige kalkyler. Altså, det et beredskapsspørsmål som angår velferden til folk over hele landet.
Kampen mot sentraliseringen vel også på et vis kamp mot nærmest naturkrefter. Har dere vært for opptatt av de små, små lokalsamfunnene, I stedet for å bygge opp mer sånne regionale sentra, altså en mer sånn desentralisert sentralisering, sånn at folk ikke flytter rett til storbyene?
Nei, jeg mener at vi opptatt av det gode liv I forskjellige lokale samfunn, ja, og det er sånn at de fleste fylker rundt omkring I landet består ikke av enten et stort regionsenter og bitte små lokalsamfunn. Det består av noen plasser med kanskje 500-1000 innbyggere, og så består det av mange plasser som har 1000-5000, mange som har 5000-20000, og så de store regionsentrene. Og jeg mener egentlig at alle de områdene fortjener oppmerksomhet og fortjener å være med på en positiv utvikling.
Men Marit, hva galt med Oslo? Du sendte ut en tweet, fuck Oslo, du skrev, når jeg ser ut av åkeren, sola skinner og det helt stille, ja da tenker jeg, fuck Oslo.
Ja, det var en ironisk tweet, faktisk. Så problemet der at jeg lærte en gang
Ironi for farlig.
Ja, jeg lærte en gang for all at en politiker kan aldri være ironisk på Twitter.
Det litt leit?
Fordi det litt leit, fordi at det som egentlig var situasjonen, det var at det var siste dagen I ferien. Og jeg tenkte at fy flate, I morgen det striskjort og havrelefse igjen. Og så var det så nydelig vær, og så retweetet jeg den tweeten fra Eise Anja som hadde lagt ut det. Og det var egentlig litt sånn ironisk ment, ikke sant? Men, og det var henspillet på fri og ferie og så tilbake til jobb.
Men det var litt gøy, ja.
Nei, altså... jeg bare innser at som politiker så det, må du på en måte har du litt andre rammer for hva du kan gjøre på sånne ting da.
Så si at du litt glad I Oslo
Jeg veldig glad I Oslo. Oslo jo min by. Altså jeg flyttet til Oslo da jeg var 18 år. Nei, 20. Jeg var 20 år. Og jeg bodde jo I Oslo I 13 år før jeg kom inn på Stortinget. Og Oslo den byen jeg kjenner. Best av alle byer. Jeg kjenner jo Trondheim mye dårligere enn Oslo. Sånn at det her jo, jeg kan jo gå vandre gater langs I Oslo og tenke over at det her min by.
Du jo selv fra et lite sted I Norge, Skattvall I Stjørdal kommune I Trøndelag. Fortell om oppveksten din.
Jo, altså det var egentlig ganske vanlig sånn bygdeoppvekst, veldig ok oppvekst egentlig.
På gård? På gård?
Ja, jeg bodde på gård, og når jeg var lita, så var jo det en gård som hadde både grisi og høna og kyr og hest. Sånn at jeg var kanskje den siste rest av en generasjon som opplevde sånn jordbruk der du hadde mange dyreslag på samme gården da. Og det var en veldig, veldig fri oppvekst egentlig, veldig sånn fritt hva du kunne gjøre. Og så gikk jeg jo på skole på Skattevål på Stjørdal, og så var jeg, husker jeg at jeg hadde lyst til å studere historie. Det sa læreren min at det blir det ikke noe mat av, det blir det ikke noe penger av, så du må gjøre noe annet. Og den gangen så var det jo ikke så vanskelig å komme inn hverken på økonomi eller juss, så da begynte jeg på jussen, og så flyttet jeg til Oslo.
Faren din Arne var ligningsrevisor og bonde. Hva slags type var han?
Han var nok det snilleste menneske jeg kjenner. Ja. Han var veldig, veldig snill, veldig ja, rolig, mild.
Vi gikk mye I skogen sammen?
Ja, han var veldig glad I å gå I skogen, altså han var veldig glad I å ta oss med på tur. Det var ikke så lange turer den gangen, har ikke noe høtt hun får til, eller noe sånn lange, flere timer på tur og sånn. Vi holdt oss I nærområdet, men vi var mye ute og gikk I laget.
Mm. Og moren din, sykepleier Åsta, beskriv henne.
Nei, hun en meget bestemt dame. Ja.
De var veldig forskjellige, de to.
Ja, de utfyllte hverandre veldig godt, egentlig. Ja. Mor var liksom, mor det liksom, det nok så bestemt, nok så tydelig, og en sterk kvinne, altså.
Hvem av dem ligner du mest på, moren din eller faren din?
Ja, jeg tror nok både søsteren min og mora mi vil si at jeg ligner mest på mora mi.
Det høres litt sånn ut.
ja.
Faren din døde tidlig, du var 18 år. Var han syk lenge?
Han var syk et par år. Og jeg vet egentlig ikke om jeg og Gjelli forstod hvor syk han var og vi hadde vel vi hadde en slags forestilling om at det kom til å gå over men det gjorde det ikke og så døde han jo ganske brått før jula den siste året vi gikk på urene det var nok så hardt slag og det var et hardt slag følelsesmessig, men det var også et hardt slag økonomisk for oss Fordi at mora mi ble jo veldig usikker på om hun klarte å sitte med gården. Og det klarte hun. Men hun hadde veldig stramme økonomiske kår de første årene etterpå. Og jeg tenker sånn, I dag så tenker jeg, altså, jeg kunne aldri ringe hjem og be om en krone. Jeg kunne aldri drømme om å gjøre det heller når jeg var student. Fordi at det ville jeg ikke ha belastet mora mi med, at jeg spurte henne om penger. Så derfor så var studieårene mine bestandig fylt av at jeg jobbet og klarte meg og forsørget meg selv.
Hvordan opplevde du den tiden da faren din var syk?
Nei, det jeg opplevde nesten som sånn, som jeg sier, jeg vet ikke om jeg helt tok det inn over meg hvor syk han egentlig var. Så jeg vet ikke om jeg, de sterkeste følelsene kommer det egentlig etterpå.
Hvordan har du preget deg at du mistet han så tidlig?
Det preger meg på både godt og vondt, og så har jeg jo på en måte manglet da, en far I veldig mange år. Til dels har det blitt kompensert med at jeg har hatt onkler, som på en måte har vært I en sånn, litt sånn farskikkelse for meg. Særlig en onkel I Oslo her, som var veldig mye til hjelp med meg når jeg var ung og student og sånne ting. Men så betyr det også at vi ble veldig sammensveiset, mora mi og jeg og søstra mi, altså, fordi at Det var ikke sånn at det var oss mot verden, men det var sånn at vi skal klare oss. Vi skal altså komme oss igjennom det. Vi skal klare å på en måte stable oss på føtteren.
Mm-hmm. For det ble et sterkt kvinnefellesskap på gården der, der faren din ble borte. Det. Og det også der du har opptatt sønnen din, August, det blir en skikkelig trønder. Du fikk ham I 1999, da var du oljeminister, alenemor med ukjent barnefar I en regjering, ledet av en statsminister fra KrF, Kjell Magne Bondevik. Fortell om den perioden I livet ditt.
Nei, men altså det var, I ettertid så ser jeg jo at det antagelig var mer oppsiktsvekkende enn det jeg opplevde at det var den gangen. Fordi jeg opplevde jo for det første at jeg ble, at det ble godt mottatt. Altså jeg opplevde at Anne Enger, min partileder, var veldig forståelsesfull. Jeg opplevde at Kjell Magne Bondevik og Jon Lilletun fra KrF var veldig forståelsefulle for den situasjonen som jeg var oppe I. Og jeg hadde I grunn bestemt meg for at dette mitt private liv, og jeg gjør sånn som jeg selv vil. Og så ferdig den linja. Så jeg så jeg ferdig den linja. Og det har gått bra. Jeg veldig glad for at det var I en tid, kanskje der det ikke var så mye, der det var litt mindre personfokus på politikere enn det I dag. Det mulig at det var et eller to episoder som var litt uheldige, men jeg husker egentlig ikke så veldig mye av det. Jeg husker egentlig at jeg hadde bestemt meg for at sånn måtte bli, og at dem rundt meg, både KrF og Senterpartiet, var veldig hjelpsomme og forståelsefulle. Og så ble jo ting lagt til rette, men jeg fikk ikke mer enn 4 måneders svangerskapspermisjon da. Jeg fikk beskjed av departementsråden på SMK, altså statsministerens kontor, at du bort lenger enn 4 måneder, da kan du bare slutte. Så jeg hadde 4 måneders svangerskapspermisjon, og det angrer jeg kanskje litt på I ettertid, at jeg ikke var litt tøffere på å si at jeg måtte få de samme vilkårene som andre kvinner. Men når regjeringen falt, ikke sant, så jobbet jeg en periode sivilt som advokatfullmektig, og så kom jeg tilbake på Stortinget, og da bodde vi I Oslo I august, og det fungerte veldig bra, det ble veldig godt lagt til rette for meg. Så var jeg veldig usikker I 2004 da, om jeg skulle ta gjenvalg eller ikke. Fordi da var august 5, og jeg tenkte at nå gjør du på en måte valget, skal du introdusere den for Trøndelag og for det, ikke bare det å gjøre trønder av en, men introdusere den for det store, på en måte, familien og vennemiljøet som jeg har I Trøndelag.
For det blir på en måte storfamilien din,
ja, også, og hans. Ja, og så vennen min, ikke sant, og hans tremenninger, det mange av dem opp der, og det var mye, vi har veldig sånn nær flokk oppi der da. Så jeg tenkte at skal jeg introdusere den til det nå, så må han begynne på skolen I Trøndelag. Og da valgte jeg bort det rødgrønne regjeringen.
Var det tungt?
Ja, det var litt tungt. Det var litt tungt.
Tenkte du at du kommer tilbake en gang?
Akkurat da var jeg veldig usikker på det. Om jeg kom til å gjøre det. Det var litt tungt å være bort, fordi at det var et så tungt ansvar på, som falt på Åslag da. Også fordi at
jeg... Også Haga som da var
Senterpartileder. Ja, som Senterpartileder. Og fordi at jeg hadde jo virme I forhandlingene, så det var jo et prosjekt som jeg følte et visst sånn eierskap til. Den andre siden var veid tyngre, altså. Så da flyttet jeg til Trøndelag, så begynte jeg som advokat I Skjøtt, og senere Arntzen Depeche. Og jeg har ikke angret på det, fordi at det ga August en mulighet til å vekse opp i en sammenheng som jeg hadde veldig lyst til at han skulle vekse opp I. Og så visste ikke jeg om jeg kom til å komme tilbake, men det åpnet seg muligheter for å gjøre det. Mm. Det var artig.
Jeg husker jeg møtte deg på Tostrup, da, mens du jobbet som advokatformektig første gangen, og jeg var akkurat ferdig med jussen. Jeg hadde gått tilbake og fullført jussen.
Ja.
Og jeg sa, jeg hadde lurt litt på, skulle jeg bli advokat, eller skulle jeg fortsette I VG? Og du sa, du må ikke gjøre det. Du må bare fakturere hele tiden. Du går inn på et bibliotek og leser, og så tenker du, hvem kan jeg fakturere på? Du må ikke gjøre det, Hanne. Husker du det?
Husker
du var så streng.
Jeg husker det, fordi at jeg... Altså, jussen er grei, og det er en god utdanning å ha tatt med seg. Men det blir for smalt, vet du, å jobbe som advokat. Det gjør det altså for en som har jobbet som journalist eller kommentator, eller som jobber I politikken, og som får lov å ha overblikket, og får lov å se på ulike deler av samfunnet og samfunnsforhold, så blir det for smalt å jobbe som advokat. Og så var jeg litt, jeg synes det var et pes, det med fakturering, jeg må innrømme det.
Det skjønner jeg.
Ja, jeg var ikke helt på det sporet.
Nei. Det skjønner jeg veldig godt, det ville ikke jeg vært heller. August enebarn, mens du har en tvillingssøster, Eli, og dere ganske ulike. Du kjent som den reserverte og litt generte. Hvordan vil du beskrive forholdet dere to imellom?
Ja, det veldig godt. Og vi jo tvillinger, ikke sant? Og jeg har en sånn tese da, om at når vi var små, at vi på en måte utviklet de siden av oss selv da, som passet, sånn at vi utfylt hverandre. Sånn at jeg lot hun gå foran og ta den sosiale biten. Og så kunne jeg på en måte nyte godt av det, at hun var den sosiale. Og så var jeg kanskje litt mer sånn, tok litt mer avgjørelser, og på en måte skar igjennom en del og bestemte en del og sånn, og så nøt hun godt av det. Så vi har fliret litt av det I ettertid, at vi kanskje utviklet det, den type arbeidsdeling allerede når vi var små.
Så hun gjorde deg egentlig mer reservert og genert enn du ellers ville vært? Kanskje?
Jeg var ikke nødt til å tvinge meg selv til å bli mer sosial. Da. Jeg nok litt reservert. Men vi har et kjempegodt forhold I dag, altså. Ja, ja. Det jo ingen som kjenner meg så godt som hun.
Og du ville ikke bli senterpartileder, blant annet fordi du mente at du mangler den utadvendtheten og evnen til å skape begeistring for å ha en slik jobb. Hvorfor det sånn? Hvorfor du sånn?
Det kreves av partiledere I dag at du har på en måte en utadvendthet og en åpenhet som jeg føler at jeg av og til kanskje sliter litt med. Det har derimot min nåværende partileder.
Det får du si.
Ja, det har han, virkelig altså. Og det fungerer så godt. Og jeg jo glad for at jeg får lov å være I rolla I partiet, der jeg kan få lov å være med og drøfte og utforme politikk og strategi og tenke kanskje 2, 3 og 4 skritt fremover. Det en fantastisk posisjon å være I. Og det et fantastisk arbeidsfellesskap mellom meg og dagens partileder da.
Jeg hadde Hadia Tajik her for ikke så lenge siden. Hun beskriver seg også som ganske sky og genert. Hun sier hun jobber veldig aktivt for å bli mer utadvendt. Har du jobbet med det, eller har du bare forsonet deg med at sånn du?
Nei, altså, jeg har prøvd å jobbe med det, og jeg ser at jeg får det til. Men jeg har nok også erkjent at jeg aldri kommer til å være så utadvendt som en del av dem jeg sammenligner meg med. Da. Det det.
For jeg opplever ofte at jeg opplever deg som veldig lite streng og reservert.
Ja, ja.
Men jeg opplever også at du av og til kan fremstå som ganske skarp og sikkert nesten litt sånn sur, som du egentlig ikke I debatter og sånn.
Ja. Nei, altså det jeg jo ikke, egentlig. Men jeg ser jo det når jeg ser en del debatter etterpå, at ansiktet mitt får et litt sånn strengt preg. Av og til så har jeg tenkt på at det fordi jeg konsentrerer meg om hva jeg på en måte skal uttrykke, hva jeg skal si. Og så tenker jeg at nå må du skjerpe deg, Marit, og så få smil litt mer, fordi du jo ikke, du jo på ingen måte sur, men nei, det trenger jeg med det ansiktet som du får når du står I en sånn konsentrert situasjon, da. Som jeg får I en sånn konsentrert situasjon. Men at jeg er nok reservert, men jeg jo ikke så streng, vet du, jeg ikke det. Jeg egentlig ganske avslappet.
Og man må kanskje av og til være litt streng også.
Kan jeg være litt bestemt av og til.
Din partileder, Trygve Slagsvold Vedum, han har jo disse egenskapene til fulle, og han frir hemningsløst til velgerne. Og jeg har tidligere omtalt han som en slags litt vennligsinnet Donald Trump, som angriper sentralmakten, sier han på vanlig folks side, bruker en ganske populistisk retorikk. Hva tenker du om de populistiske strengene I Senterpartiet?
Jeg har... Altså etter hvert så føler jeg på en måte at ordet populisme brukes om alt som du ikke enig I. Og jeg la merke til at du I ditt intervju med Trygve Slagsvold Vedum sa det at Senterpartiet var EØS-populister. Og det har jeg veldig vanskelig for å forstå. Fordi at vi har vært imot EØS-avtalen siden den ble behandlet I Stortinget I 92. Og så har vi erkjent mens vi satt I regjeringen at det ikke var mulig å gjøre noe med det. Men å beskylde oss for å være EØS-populister er litt rart. Så jeg synes egentlig måten en bruker ordet populisme på I Norge I dag, det burde en egentlig sette seg ned og gå litt nøye gjennom, fordi jeg synes vi I for stor grad bruker det bare for å betegne en meningsmotstander.
Men du enig at Trygve Slagsvold Vedum en god populist? At han spiller på de strengene ganske bra? At han flink til det?
Nei, jeg vil litt kalle det, men jeg vil si at han er en svært god politiker som veldig glad I folk. Og veldig raus med sine medarbeidere, og veldig åpen overfor dem man møter som partileder. Men derifra å si at den en god politiker, og si at den populist, det ikke jeg med på.
Men hvis vi ser på internasjonal handel, dere var mot WTO, mot EØS, TTP, TTIP, alle disse avtalene. Hvis du skreller bort tweetene og formen til Donald Trump, kjenner du deg igjen I noe av hans argumentasjon?
Hvis det skjer I programmet vårt, så vil du ikke finne grunnlag for å si at vi imot dagens WTO. For det vi ikke. Vi for dagens WTO. Vi for dagens EFTA. Vi for dagens, for et alminnelig handelssamarbeid mellom land. Norge bestandig hatt en åpen økonomi. Men det riktig at vi imot en del av de institusjonaliserte ønskene om globalisering som du nå ser. TTIP og TISA et forsøk på en måte å utvide handel til omfatt tjenester og også velferd I de ulike landene. Det det nødvendig å sette under debatt. Når det gjelder EØS, så mener vi at EØS-avtalen medfører mange bindinger for Norge som svært unødvendige. Altså, det reelle debatter.
Hvordan har norsk økonomi sett ut uten EØS?
Ja, det jo selvsagt et helt sånn hypotetisk spørsmål.
Fordi jo, men det reelt.
Nei, fordi at når du spør det spørsmålet, så gir du meg inntrykk av at uten EØS ville vi ikke hatt noen ting. Men det jo ikke det som alternativet. Det vet vi alle ihop. Norge vil jo bestandig ha et eller annet form for fornuftig handelssamarbeid med EU og EU-land. Spørsmålet jo hvilken type samarbeid det har kommet til å være I. Men vi får aldri diskusjon inn på de nyansene, for vi skal bestandig plassere hverandre ute I hvert hjørne, I stedet for å diskutere de ulike delene av det her spørsmålet.
Men mener du at Senterpartiet ikke et proteksjonistisk parti?
Jeg mener at ordet proteksjonisme på en måte blir liksom spillet på det negative og det nedlatende. Altså, alle opp ønsker en form for handel. Spørsmålet hvor omfattende skal den handelen være, og hvor bindende skal det være for de ulike landene. Jeg ville ha ment at vi skal handle med olje og gass og aluminium og andre råvarer. Jeg mener vi ikke skal handle med jordbruksvarer på eksportmarked, for det mener jeg en legitim grunn til at du har et eget nasjonalt marked. Altså, men I stedet for å på en måte komme inn I de debattene, så blir du bestandig plassert med en merkelapp, og så blir du plassert I hvert ditt hjørne, og så øker du den polariseringen som alle opp sier at vi imot.
EU-kampen ble din store kamp. Her vi grunnleggende uenige. Du og dine vant, dessverre. I dag ser vi at EU under massivt press, både utenfra og innenfra. Uavhengig av hva du mener om norsk EU-medlemskap, hva tenker du om den utviklingen vi ser I EU?
Nei, jeg veldig bekymret for den utviklingen som skjer I EU. Fordi at EU I stor grad ikke har vært I stand til å møte særlig en del av de økonomiske utfordringene. Det også sånn at jeg føler at en del av de tidligere østeuropeiske landene ikke har blitt så godt integrert politisk som det de burde ha blitt.
Var det en tabbe å ta dem inn, tenker du, eller?
Nei, jeg tror kanskje det gikk litt raskt I svingene akkurat I den perioden du tok inn de tidligere østeuropeiske landene. Når du ser på en måte fordelingen av kvoteflyktninger I EU nå, så det jo to helt forskjellige verdener du snakker om. Når du ser på økonomien, så det klart at det som har skjedd I forhold til Hellas, det kommer til å skape store sår I hele EU-samarbeidet I mange år fremover.
Det klart det vanskelig å ha en felles valuta uten en felles finanspolitikk.
Ja, og det var det noen av oss som sa, at skaper du en felles valuta, så må du skape en felles finanspolitikk. Og da var det mange EU-tilhengere som sa det at nei, det slett ikke nødvendig. men altså, så det bekymringsverdig en del av de problemene du ser internt I EU nå. Jeg usikker på hva som kommer til å skje I EU I årene fremover.
Som EU-motstander håper du at EU skal gå I oppløsning?
Nei, det håper jeg ikke. Jeg tror en eller annen form for sånn EU-samarbeid, det kommer du til å få, om ikke med alle de land som I dag, så tror jeg noen av dagens EU-land på en måte kommer til å se seg tjent med det. Det særlig da, tenker jeg, den tysk-franske aksen. Men jeg synes det helt merkverdig at EU skal være så gjenstridig mot å la Storbritannia få lov å melde seg ut av EU og få et fornuftig handelssamarbeid med EU utenfor, som et ikke-medlem. Altså det virker nesten som det et sånt litt fornærmet barn som sitter I Brussel og tenker som at de får ikke lov å gå. Men altså, det må de tillate at land melder seg inn, men også at land velger å melde seg ut igjen.
Tenker du brexit godt eller dårlig nytt for Europa?
Altså det spørs litt hva Europa kommer til å gjøre dette.
Hva tenkte du det dagen etter folkeavstemningen I England? Var du glad eller lei?
Nei, da tenkte jeg at det her er det britene vil. Så her det flertallet du har fått I Storbritannia, og det en realitet du må forholde deg til. Og det jeg litt bekymret over I dag, det virker jo, at jeg synes at den gjenstridigheten du ser I forhandlingene mellom de to landene, der EU nesten ser ut til å skal spille på den grupperingen I Storbritannia som ønsker tilbake I EU igjen, det synes jeg en uklok måte å gå frem på. Jeg synes de skulle finne frem til fornuftige handelssamarbeid og akseptere at britene tok den beslutningen de gjorde.
Vi ser nå Donald Trump som stadig sår tvil om NATO-alliansen. USA ser akkurat nå ut som å være et mindre pålitelig samarbeidspartner enn det har vært. Trenger vi I møte med dette tettere europeisk samarbeid på forsvarspolitikken? Og I det hele tatt et tettere europeisk samarbeid I møte med et annerledes USA?
Vi trenger fremfor alt å bidra til at NATO fortsatt en sterk organisasjon, og til å overbevise amerikanerne om at de har mye igjen for NATO-samarbeidet.
Men parallelt med det trenger vi et sterkere europeisk samarbeid også?
Ja, altså, hvis du med det mener at vi på en måte burde trenge å gå inn I en europeisk form for forsvarssamarbeid eller her, så jeg uenig I det. Jeg mener at vi har valgt NATO, og vi må prøve å gjøre NATO til det beste instrumentet forsvars- og sikkerhetspolitisk som vi kan være en del av. Så jeg nok mer på, jeg fortsatt på det sporet, og jeg mener at det illevarslende på en måte at det Trump sier, men samtidig så mener jeg at da har også vi, som de europeiske NATO-medlemmene, vi har også en oppgave I å prøve å føye oss og USA sammen og holde den alliansen sammen I årene fremover.
Bruke mer penger på forsvar?
Bruk mer penger på forsvar, og også bruk mye tid og krefter på det interne NATO-samarbeidet.
Og møte med Russland og innblanding derfra, på ulike vis. Hvordan møter vi det?
Nei, altså, jeg har hørt et foredrag fra den min tidligere statsminister, da, Jens Stoltenberg, for et par uker siden I Trøndelag, og jeg veldig enig I det han sier, at her en dualisme som du nødt til å møte Russland med. Du nødt til å møte med fasthet og en nødvendig avskrekking, men samtidig med dialog. Og begge de elementene viktige. Og det aldri sånn at du bare kan drive avskrekking eller være fast uten å ha dialog, men du kan heller aldri ha dialog uten å vise fasthet. Og jeg tror at de to elementene fortsatt må være det viktigste I forhold til Russland.
Og Kina I ferd med å bli den dominerende makten I verden.
Ja.
Hva tenker du om det?
Nei, altså det klart, det kommer til å være en stor utfordring, særlig for næringslivet I vår del av verden, og det, ja, det det jo allerede, altså, men det kommer det også til å bli I årene fremover. Og så kommer også, tror jeg også Kina etter hvert har større og større geopolitiske ambisjoner, det har vi sett I Afrika, det har vi sett I en del andre land, og de har nok også ambisjoner om å drive en del oppkjøp I de nordiske landene. Min partleder har jo fått litt sånn pepper for at den opptatt av kinesiske oppkjøp I Norge, men altså det jo ledd I en større debatt. Det svenske I Sverige har det en stor debatt om kinesiske interesser skal få lov å kjøpe seg inn I svenske havner, for eksempel, og på en måte ei havneinfrastruktur I Sverige. Jeg mener at det faktisk en ganske viktig, både nasjonal, men også geopolitisk debatt.
Det litt rart at vi har Huawei som har utviklet 4G-nettet vårt, 5G-nettet, hele ja. Den biten. Har politikerne sovet I timen?
Nei, altså, jeg ser det. Jeg ser det paradokset som ligger I det. Og det var et paradoks som eksisterte også under den rødgrønne regjeringen. Og det...
Du var jo samferdselsminister ja, I den tiden.
Ja, da.
Var du våken på dette da?
Det var nok en viss diskusjon omkring det. Men det et av elementene.
Angrer du på det? Burde du ha tatt grep den gangen?
Jeg synes kanskje at vi av og til skulle ha vært litt mer oppmerksom på det, og det tror jeg også I dag. Men jeg synes ikke det at du da ikke hadde den nødvendige oppmerksomheten tidligere, at det en unnskyldning for at du ikke skal ta tak I den problemstillingen I dag.
Ja, det enig.
Fordi at det du ser på en måte både med landgrabbing og med infrastruktur, og det litt sånn sterke kinesiske interessene der, det skal vi ta litt på alvor også. Og uten at vi hele tiden går tilbake og sier, var du den som ikke så det, eller var du den som gjorde mest eller minst før? Altså vi må også kunne se fremover på hvordan vi posisjonerer oss når det gjelder akkurat det.
La oss snakke litt om migrasjon, demografi, flyktningekrisen høsten 2015, Norges håndtering. Vi står jo foran en folkevandringstid som blir enda sterkere enn det vi har sittet til. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det egentlig bra at vi har hatt de brede forlikene vi har hatt så langt, og som vi fikk også etter flyktningekrisen I 2015.
Det var jo Senterpartiet instrumentelle faktisk, det var jo Senterpartiet som
ja, vi var veldig aktive, og jeg tror at det en fordel for oss at vi det får litt brede flertall, fordi jeg tror det må stå seg over litt lengre tid. Så kommer vi bestandig til å ha noen diskusjoner om antallet asylsøkere, mengden kvoteflyktninger vi skal ta imot, men det at vi har liksom en sånn bred enighet I bunn her I norsk politikk tror jeg ganske viktig.
Det behov for et nytt internasjonalt rammeverk når det gjelder asyl- og flyktningepolitikken?
Jeg synes det en viktig diskusjon, fordi at jeg synes at begrepene kvoteflyktning, asylsøker og migrant går litt over I hverandre, og det blandes litt inn I de samme type debattene. Og samtidig jo det folk med både forskjellige forutsetninger og forskjellige behov, og det jo en fare for da, I en verden der du får en stadig større migrasjon, at det dem som FNs kvoteflyktninger som står alle bakerst I køa.
Og det var aldri meningen?
Det var aldri meningen.
Og regelverk
Nei, det var aldri meningen. Så det å sortere litt I det, og på en måte ha en diskusjon om det, det synes jeg vi skal ha. Uten å bli beskyldt for hverken det ene eller andre.
Og integreringen I Norge, hva mener du vi har lykkes med, og hvor kan vi bli bedre?
Vi har lyktes godt med desentralisert bosetting. Så det var da litt Senterpartiet-politikk. Nei, ja. Nei, men altså desentralisert bosetting har vi lyktes ganske godt med. Det mange innvandrere I Norge som godt integrert I ulike lokalsamfunn I Norge, og som også dermed kommet inn på arbeidsmarkedet. Og det at vi har at hver kommune har vært nødt til å ta imot innvandrere, synes jeg har vært veldig bra. Fordi jeg redd for at du får en sånn oppsamling av innvandrermiljø I noen av de store byene, som du etter hvert blir så stor omfattende at du kanskje ikke helt har kontroll på det. Så jeg synes vi har lykkes på den biten. Så synes jeg vi har, så tror jeg at det behov for å se gjennom introduksjonsprogrammet som vi har til flyktninger og asylsøkere, og se om det på en måte godt nok. Men jeg tror også at den type introduksjonsprogram bra. Det vi har, det som jeg kommer til å være den store utfordringen, det blir sysselsettingsandelen. Det blir å få nok av dem som kommer til Norge ut I arbeid. Og på en måte få opp sysselsettingsandelen. Det har vi jo lyktes med for våre egne landsmenn. Altså, vi var jo kjempeflinke til å få kvinner ut I arbeidslivet. Og få høy sysselsetting blant kvinner veldig tidlig. Det må vi klare blant dem vi integrerer flyktninger og asylsøkere I Norge.
Hva ser du som viktige norske verdier?
Jeg har ikke noe sånt veldig forhold til den debatten, for det en sånn debatt der at jeg har egentlig det, og hvis det viktigste norske verdiene jeg anerkjenner I dag, per I dag, det tillit. Så det viktigste verdien vi har I dag, det at vi har tillit til hverandre. I mitt lokalmiljø vi tillit til hverandre. Når jeg var på jobb nå her I uka her, så kom en montør og gikk rett inn I huset mitt og montert ny varmepumpe, og jeg vet jeg får en faktura, og jeg stoler på han, og han stoler på meg. Altså, tilliten oss imellom etter min mening det aller viktigste norske verdien. Ellers så har ikke jeg så mye forhold til det begrepet norske verdier.
Og hvordan ser du religionens plass I det norske samfunnet?
Jo, jeg mener jo at religion har da en plass I det norske samfunnet. Og jeg har en bakgrunn. Min mormor og morfar var haugianere. Og dem var, jeg har nok arvet litt ifra dem når det gjelder forholdet til litt tro. Altså ikke noe haugene, men altså det å ha et forhold til tro. Sånn at jeg mener at en kristen religion har en helt naturlig plass for meg I mitt liv, og også tror, I det norske samfunnet. Samtidig så jeg glad for at vi også har trosfrihet I Norge, og at det åpent for ulike typer religioner å utøve sin religiøse overbevisning.
Så du har en personlig gudstro?
Ja, det har jeg.
Mm. Hva ber du om når du ber?
Nei, altså det... Nå blir du for privat, faktisk, rett og slett.
Jeg lov å spørre, og så lov å ikke svare.
Ja, men for jeg liksom, for meg så liksom, tro det et veldig personlig spørsmål. Mm. Snakker sjelden offentlig om det.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Marit Arnstad, det var hun som...
Nei, det var hun som var arbeidsmøren I partiet sitt, og som var med å la noen langsiktige løp og tanker omkring utviklingen av sitt eget parti, og som gjorde jobben I partiet sitt.
Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på, og takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.